darbi saistībā ar atrastajām bīstamajām ķimikālijām un ielā 11B šodien turpinās un tiks izvestas mucas šie iepakojumi no tām iekštelpām, kurās var iekļūt nepiedarošas personas. Neraugoties uz to, ka teritorija, kā tika arī pagājušajā nedēļas nogalē norādīts, tiek apsargāta. Un proti jau no rīta Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes inspektori ir paņēmuši augstnes paraugus no teritorijas Unijas ielā 11B, lai identificētu iespējamo vides piesārņojumu. Savukārt Rīgas ūdens pārstāvi paņēma paraugus no pilsētas kopējās kanalizācijas sistēmas. Un būtiski, ka vides inspektori šodien strādā arī pašā Olēnas ķīmiskajā rūpnīcā Biolars, Olēnē rūpnīca ielā, un pie tā atkrituma apsaimniekotājs Sijā Korvus kompanija, ar kuru šim uzņēmumam ir līgums par atkrituma apsaimniekošanu, un tur mūsu inspektori veic pilnu teritorijas apsekošanu un grāmatvedības datu pārbaudi.